армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен айтысында байқоңырлық Төреғали Төреәлі мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның сөз қалысын назарларыңызға ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай тыңдайтын боласыздар.
Ақ көңілді көрсететін алашы бар, адамның құласы бар, аласы бар. Айтыста қасқыра ел деп атанған бұл Айнұрдың ерекше бағасы бар. Қасқыра елді қарсылас қылып алған Төреғали бала емес, дана шығар. Ақылды жігіттің ғой санасы бар, әй себебіне қартайған қасқырдыңда бір ойға шағатында әй шамасы бар, әй шамасы бар. Қасқыр қасқыр деп қақылдап, қанды шық мынау не дейді, өзіндей болды мынау ел, осалға қала. Айтсам тілімен жақсыдан жаман көбейді, қамыс ер қасқыр әйелден шошыта бермес емейді. Қорықпасаң жесең менен көргендей болып өгейді, қандыған қасқыр болса да алжыған қасқыр болса да ол айырапақ дәтсендей жас қозыларды жемейді. Шығасаң маған сілкініп, қадалған жерде қадалды, соншама сені азғырып, айтап салады мағандым. Жеңем деп таушалған, қаншама атын ағамын, талайын көрген тентекті, сені де тезге саламын. Қайқандай бетсен қасқайды, қазықтай жерге қағармын. Қасық судай қиын алмай қылғытып жұта салармын. Есіме жақсы салдым ғой астанадағы жағдайды, айбын мен сонда айтысып, мен сені күйім күйім деп тақылдатып ей таңдайды. Ал бүгін мені жеңем деп бұл бала өзін алдайды. Маған ғашық баласын ел білет осы жағдайды, есімде болсын балақай, сұрымдай бағы солақай, ғашық еркектер ешқашан әйелді жеңе алмайды.
Мен болсам да айтыстың шақалары, Айнұрға мендей кімдер баталады. Не айтса да орын тұрой, себебі асқақтап тұр атаң әлі. Бір тамшы судай жұта салам дейді, қиялың апа қайда апарады. Мен өзім мұндай сөзге шамданбаймын, халықтың шабыт берет шапа.
Ешкім жеңе алмаған.
пайда жоқ одан маған. Әйелді сүйе тұғын жалғыз жол бар, бірақ оны әлі ешкім таба алмаған. Әй, таба алмаған, әй, әкімай. Бір жайдан ағын тағы ойып тұра, сөз айтайын байыптыра. Сыл сайын шекер асып демағасын, болған соң сол деңгейге байыптыра. Түркия теңізіне кеттің бұйыл, онамай арал кәсби шайыптыра. Көлбеңде жүргенімде аққу мінде, мертебіпсің үстіңнен қайып құлар. Ауылыңа ақсаңдап қайтыпсың ғой, аяғыңды сындырып майып қылар. Айтысқа келмейді деп ойлап едім, өнерді сәркейінге қойып тұрар.
Айтайын бәрін көзіңде, енді үзіп алын өзіңде. Ақсанда жүрген апаттан сау сидағымен қап қойса. Шайырлар өткен бұл жақтан, шыңғыс тауынан ойбаптап, абайдай хакім өткен бой, қараша жұртқа айбат бол. Шәкәрім қалған белгілі шариғаттағы айлақ боп, әлем таныған әуезім шәкірдей өткен ақтар, арнамызға қайрақ боп. Көк байлап өткен бұл жақтан, көкшеруына байрақ боп. Ақылбай өткен өлке бұл, абайдай жанға айбат боп. Ал қазір атым жайылды, жатан аймақ бұл. Саясат сол бой мәскелде, таптатып елді әскерге. Әдейі жатан атымды алып, тарелін жоймақ бұл. Астанам қалай күлдейді, ауылдың халқы жүдесе. Ауылшылы дейк біресе, жолғатасы дейк біресе. Айғай-ғай бермей ағалар, халықта тілеу тілесе. Той біткенде сол башылар, сенімен осы абайды, жалғайдың жолды күзесе. Жолдың жолды күзесе. Urusta kalan ömrü şu Anak bup gitti simi su Suğusunda yalmay kilimiz Abaydan kalan tumada Sinsin av ilgi suyuktu Sözünge halkın uyuktu Bin sadalarda tulana Kolganday kıyım uyuktu Elçilip binin ahtı Sırbazın biz bir sululu Kuday av bini tınım av Boyuna kalay sıyıp dur Uytumul boyun imanlı Ruhun asla büyük dur Bolsa boy minin babam dir Kırgin eğildir anamın Mahabat bini deyip dur Gözümden çıkan mümbege Şişimden çıkan mümbege Şirmar arasın jitpestin Havanın mine deyip dur Köz deyip gitpesin deyip Menin de janım kıyıp dur Kuludayım mınday balanı Kaysı gülüme kıyıp
Atın solunda tonun asın Şev üçün kilgenim jok solun basın Semeyde öskemende al ağay Orustun atın teris şanılmasın Semeyge Əvözüftün atın berip Öskemen kabambayda kabıldasın
Айнұр мен Төрәлденген сахнаға Абай ауылының тумасы Бақытжан Байболдық пен Шымкенттік Жадыра Қазиева шықты.
Oh!
Yeah.
Yeah.
аяқты жүре алмай қалсын.
Ол айдамала аспанда күн домала, шер домала жүретін біз домала. Ой, ұрмайды юғылып жібердің ғой, ойым менен түріме бір қарама. Білемін сен жадыра осы қалпын, қызға қақтай бұлбырған қызға жаға. Ақын деген елінің айнасы ғой, күйімден елдің жайын жүр бағала. Әңәлемі өлемім деген демес, топпы олар тастаны, ита болан ойын.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан астаналық Айнұр Тұрсынбаева мен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің және Абай ауданының тумасы Бақытжан Байболов пен Шымкенттік Жадыра Қазиеваның сөз қағысы. Айтыста әуел толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.